Torej, danes smo na redni seji Sveta za nacionalno varnost obravnavali nekatera pač varnostna vprašanja, kajti skrb za varnost naše države, naših državljank in državljanov mora biti seveda na prvem mestu. Obravnavali smo stanje na področju migracij, se seznanili s trenutno oceno teroristične ogroženosti Slovenije, na kratko spregovorili o vrhu NATO, ki se bliža, in seveda smo na kratko tudi obravnavali vprašanje tega nedavnega kibernetičnega napada, ki ga je doživela tudi Slovenija. Kar zadeva oceno ogroženosti, najprej povem, da smo se seznanili z oceno ogroženosti Slovenije, ki jo podaja medresorska skupina za protiterorizem, in ta ocena ostaja tudi zdaj nespremenjena, torej nizka, 2 od 5, se pravi, to je situacija, kot je bila do zdaj. Seveda pa so mednarodne okoliščine nepredvidljive, zato se lahko ta ocena tudi hitro spremeni. Zato seveda naša država, pristojne institucije, vlada, ministrstva, ostajamo zelo budni, pozorni in aktivni na tem področju, sodelujemo z drugimi državami, skratka, vsekakor spremljamo vse varnostne okoliščine, da se situacija ne bi poslabšala. Kar zadeva migracije, vemo, da se je tako imenovana zahodno-balkanska pot v veliki meri zaprla, seveda pa tudi to ne pomeni, da ne prihajajo določene manjše skupine migrantov ali posameznikov tudi do Slovenije, prečkajo našo mejo in seveda naša policija na to budno pazi, tiste, ki ilegalno prečkajo mejo, jih po ustreznem postopku vrača ali obravnava, pač kot postopki zahtevajo. Moramo se pa zavedati, da seveda je veliko bolj aktivna, veliko bolj živa, tako imenovana sredozemska pot, pot preko Sredozemlja in nato Italije, ki seveda tudi lahko pripelje nekatere migrante do Slovenije, slovenske meje, in tudi tukaj smo zelo pozorni. Zaenkrat z te strani seveda tudi ni kakšnega posebnega večjega dotoka migrantskih skupin, prihajajo pa tudi iz te smeri migranti, tako da moramo na vseh straneh naše meje pravzaprav biti budni, pozorni in seveda spremljati tok migracij. To bomo delali tudi v prihodnje, kajti možnost večjih ilegalnih migrantskih prihodov obstaja tudi v prihodnjih mesecih, zato pač ostajamo na tem področju aktivni. Naj še povem, da je pomembno seveda to, da smo ustanovili vladni urad za oskrbo migrantov in integracijo, torej poseben urad, ki bo v prihodnje koordiniral vse te dejavnosti glede beguncev in drugih migrantov, jih tiste, ki bodo se znašli v Sloveniji, vključeval v, bi rekel, delo, v izobraževanje in tako naprej, z ostalimi pa pač postopal s pomočjo ministrstva in drugih resorjev na način, kot to veleva zakon. Kar zadeva razpravo o NATO, kot veste, se bom 25. maja udeležil vrha NATO v Bruslju in tam bo to zasedanje posvečeno predvsem krepitvi transatlantskih povezav, transatlantske povezave in seveda vlogi NATO v mednarodnem boju proti terorizmu. Naj zelo jasno povem, da Slovenija oboje podpira, torej podpiramo tako krepitev vezi znotraj NATO kot seveda vključitev ali še bolj dejavno vlogo NATO v boju proti mednarodnemu terorizmu. Hkrati pa seveda bodo v razpravi izpostavljena tudi finančna vprašanja, kot veste, se postavlja zahteva po povečanju prispevka za NATO v posameznih državah. No in Slovenija tukaj je aktivna že od pričetka mandata te vlade. Kot veste, smo že v prvem letu naredili vse, da smo potem zaustavili pravzaprav padec nominalnih izdatkov za vojsko in določili dinamiko povečevanja sredstev za obrambo. Tako da ne samo, da smo ustavili trend padanja teh sredstev, ampak smo začeli nominalno ta sredstva tudi povečevati in s tem bomo nadaljevali tudi letos in v prihodnjih letih. Letos bomo zagotovili nekaj več kot 24 dodatnih milijonov za delovanje vojske, potem pa od leta 2018 naprej najmanj 30 milijonov na leto, tako da na ta način bomo v ustreznem finančnem sorazmerju, ki ga dopušča naša javno finančna shema, krepili moč in vlogo slovenske vojske, pri čemer pa seveda pričakujem tudi od ministrice in generalštaba, da bo ob tem, ko se dogaja ta proces, seveda sodeloval tako, da bo izvedel določene strukturne spremembe znotraj same vojaške organizacije in predvsem, da bo zagotovljeno, da se bo večji del sredstev vsako leto namenjal za modernizacijo vojske, to, kar je ta hip najbolj pomembno. Tako da, glede NATO toliko, glede kibernetskega napada, pa morda tudi lahko povem, da smo bili, kot veste, v teh dneh priča največjemu izsiljevalskemu hekerskemu napadu. Šlo je za kriminalno dejanje, šlo je za globalni kibernetski napad, kjer so hekerji uporabili programsko opremo, ki zaklene računalnike in za ponoven dostop seveda zahteva odkupnino. Tarče so bile številna podjetja in ustanove v številnih državah in kot vemo tudi nekatere podjetja v Sloveniji. Danes smo se seznanili z dejstvom, da državni informacijski sistem Slovenije ni bil prizadet in naj ob tem povem, da Ministrstvo za javno upravo redno nadgrajuje operacijske sisteme in drugo programsko opremo. Smo pa tudi letos ustanovili poseben nacionalni organ za kibernetsko varnost, prav zato, da bo pripravljal vse te preventivne in druge ukrepe za spopadanje s takimi, bi rekel, napadi, za obrambne mehanizme in za koordinacijo Slovenije, torej naših institucij, v, bi rekel, uporu zoper take kibernetske, hekerske ali podobne napade. Zagotovo je to ena od prioritetnih nalog naše vlade, da zagotovimo Sloveniji tudi kibernetsko varnost, tako kot ji zagotavljamo varnost na drugih področjih in na tem bomo seveda ustrajali. Toliko morda za uvod, zdaj pa če so kakšno vprašanje, izvolite. Torej, te napadi nas niso nič presenetili ali prehiteli, kot sem rekel, državni informacijski sistem ni bil prizadet. Prizadet je bilo, da nima podjetje Revoz, kjer pa je prišlo zaradi tega zelo verjetno, zaradi njegove povezave s francosko materinsko torej, podjetjem. Ne? In seveda, to so zadeve, kjer mora tudi država sodelovati v preventivi in v, bi rekel, zaveščanju, v koordinaciji. Je pa dejstvo, da mi smo po temeljitih pripravah ta organ, nacionalni organ zagotovo ustanovili še pravočasno. Gre za to, da pravzaprav to je šele začetek nekega procesa. Kot vemo, nobena država, ne danes, ne jutri, ni več imuna na takšne podobne in še hujše napade. In zato se na za njih že nekaj časa pripravljamo, zdaj tudi na ta način s pomočjo tega koordinativnega organa. In naj povem, da seveda to bo tudi naša prihodnost, ne samo Slovenije, tudi Evrope in celega sveta, da se bomo tudi na tem kibernetskem področju morali soočati z grožnjami napadi in seveda na njih čim bolj učinkovito, preventivno, pa tudi odzivno odgovarjati.
Aleš Kocenesta, imate mogoče kakšne informacije, kako trden je dogovor Turčija in Evropske unije?
Zaenkrat ostaja situacija v zvezi z dogovorom med Turčijo in Evropsko unijo nespremenjena. Nobenih pokazateljev ni, da bi se ta dogovor kaj mehčal, da bi slabel. Tudi, če pogledamo pretok irregularnih, torej nelegalnih migracij iz Turčije, Evropsko unijo relativno mehen, od nič do 100 bi rekli nekako dnevno, kar pomeni, da Turčija izpolnjuje svoje zaveze, prav tako pa je zelo okrepljena tudi evropska straža na zunanjih mejah Evropske unije. In seveda ob tem, ko Bolgarija in tudi Makedonija še dodatno krepita nadzor na svoji meji, se seveda na tem delu ta pot zelo zapira. Kar pa ne pomeni, da nismo pravzaprav ves čas soočeni z organiziranimi kriminalnimi skupinami, ki še vedno manjše skupine prevažajo preko meja vseh teh držav, da bi prišli v centralno ali severno ali zahodno Evropo. In seveda To je nek proces, ki mu bomo pričali tudi v prihodnje. Zato smo še vedno v tesnem stiku z vsemi državami, južno-vzhodno od nas, tudi smo zelo pozorni na to sredozemsko pot, tudi da nimo dejstvo je, da v Slovenijo prihaja vedno več skupin, pravzaprav največjih zdaj prihaja prav iz Istre. Ne? Torej se je ta pretok preusmeril iz veliko vzhoda, bolj na jugovzhod ali na jug Slovenije. Gre za posameznike ali pa skupine več deset ljudi, ki pa jih naši organi, torej policija, pristojni organi, spremljajo, zaustavljajo, vračajo, skratka upravljajo svojo dolžnost, kot je treba.
Hvala lepa tudi vam.
Hvala lepa, ja, lep pozdrav.